Nå i dag skal vi tilbake til romerbrevet. For i løpet av et drøyt år har vi jobbet oss gjennom de første 8 kapitlene av den bibelboka. Ikke hver søndag, men ganske sånn regelmessig, cirka en gang i måneden. Og jeg var litt usikker på om vi skulle stoppe etter kapittel 8. Fordi at der er det jo et stort skillepunkt i det brevet. Og tematikken endres ganske mye på det punktet i romerbrevet. Og man ser jo også det på alle de bøkene som er skrevet, bibelkommentarene om romerbrevet, at ofte har de fokus på de første 8 kapitlene. Men jeg har kommet fram til at det riktigste for oss her og nå, er at vi skal gjøre ferdig hele brevet. Så vi fortsetter rett og slett med kapittel 9 her i dag. Jeg lurer på om det er for mye av denne mikken i monitoren bak meg, kanskje? Hvis Egil kan hjelpe til med det. Veldig bra. Så vi har jo fra starten i fjor jobbet oss gjennom bakgrunnen og settingen for det her brevet. Vi har snakket om Gud som rettferdig dommer og som god far, ikke sant? Om menneskenes urett som gjorde at vi havna så feil ut, og at vi alle er skyldige og ingen er unntatt. Og så brukte vi god tid på å snakke om det her med Guds rettferdighet. Vi har hatt fokus på tro, et velsignet liv, om å bli fri fra syndens grep, og vi brukte litt tid i kapittel 7, det her er litt vanskelig i kapittel 7. Og så snakket vi om vår identitet som kristne, og hvordan det er å leve det kristne livet da vi var i kapittel 8. Og nå skal vi vende om bladet da, bokstavelig og i overført betydning, og vi skal gå inn i den tematikken som de neste kapitlene tar for seg, nemlig Israel. Så la oss nå starte fra kapittel 9, vers 1, og lese om Israels forkastelse av Kristus og om Guds hensikt i første omgang. Vi leser fra vers 1 i Romerne 9. Jeg taler sannhet i Kristus, jeg lyver ikke, og min samvittighet vitner også sammen med meg i den hellige ånd. At jeg har en stor sorg og stadig nød i mitt hjerte. For jeg kunne ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine landsmenn eller slektninger, kan også oversettes, etter kjødet. De som er israelitter, dem tilhører barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene. Også fedrene tilhører dem, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet. Han som er over alle, den evig velsignede Gud. Amen. Det var ikke jeg som sa, det står amen faktisk der. Men vi fortsetter fra vers 6. Men det er ikke så å forstå at Guds ord har vært uten virkning. For ikke alle som stammer fra Israel er virkelig Israel. Og de er heller ikke alle barn, selv om de tilhører Abrahams etterkommere. Men i Isak skal din ett bli kalt. Det vil si ikke de som er kjødets barn er Guds barn, men løftets barn blir regnet til etten. For dette er løftets ord. På denne tiden, neste år skal jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Og ikke bare dette, men da Rebekka også var svanger ved en mann, ved vår far Isak, for barna var enda ikke født og hadde hverken gjort godt eller ondt, for at Guds plan etter utvelgelsen skulle stå fast, ikke av gjerninger, men ved han som kaller. Da ble det sagt til henne, og den eldste skal tjene den yngste. Som det står skrevet, Jakob har jeg elsket, men Esau har jeg hatet. Vi stopper der i første omgang. Bibelen er full av løfter. De som har talt, prøvd å telle løftene i Bibelen, har kommet fram til at det er i hvert fall mer enn 3000 løfter i hele Bibelen totalt. Noen måter å telle på gir enda flere, men i alle fall er det omkring 3000 løfter. Løfter som Gud har gitt. Og han er ikke en Gud som fraviker sine løfter. Og et av de områdene som det er knyttet sterke, tydelige løfter til, er Israel. Også i Romerbrevet kan vi se det tydelig flere steder, særlig i kapittel 4. Vi går ikke dit nå, men om du har lyst til å kikke nærmere på det når du kommer hjem, så kan du bla litt tilbake dit, framover dit, alt dette sånn, og finne fram til kapitel 4. Så vi kan ikke bare si at lysestaken har flyttet fra Israel til hedningefolkene, som noen sier. Eller, som andre sier, at kirka, den kristne kirka, har overtatt Israels plass. En del vil jo hevde det. For eksempel mange katolikker. Altså den såkalte erstatningsteologien. Enkelt sagt så tenker de da sånn at når jødene forkastet Jesus, så forkastet også Gud Israel. Det jo tenkninga når man først da tenker sånn. Men leste ikke vi tidligere i romerbrevet for jøde først og så for greker? Det har vi lest sammen. Og hvis Israel har blitt forkastet, hva var da Guds løfter til dem verdt? Bra spørsmål, kan du si da, hvis du har lyst til å kommentere preken. Men jeg tenker i hvert fall det et godt spørsmål. I de her kapitlene, i kapittel 9-11, så ser vi at den hellige ånd gjennom Paulus adresserer det her spørsmålet ordentlig. Vi merker allerede fra starten av det her kapittel 9 at det her er noe som ligger Paulus skikkelig på hjertet. Israels folke er jo hans folk. Og i vers 3 sier han noen ting som understreker hans hjerte for dem. Det er nesten sånn at ikke vi kan fatte at han går så langt. Paulus går skikkelig langt i vers 3. Det virker som han ville vært villig til å bytte sin egen frelse bort for dem. Jeg har grunnet på det verset noen ganger, og jeg har vanskelig for å ta det ordentlig inn, det skal jeg innrømme. Men han sier faktisk det. Jeg kunne ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine landsmenn etter kjøttet. Så da skjønner vi at dette er noe som ligger ham veldig sterkt på hjertet. Og så slår han fast versene 4 og 5. Og egentlig så feier det hele erstatningsteologien ut døra, vers 4 og 5. For han proklamerer at dem tilhører barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene som vi leste. Og videre i vers 5. Også fedrene tilhører dem. Og fra dem er Kristus kommet etter kjøttet. Så legg merke til at det er nåtidsform. Ikke fortid. Tilhører. Tilhører. For eksempel barnekåret. De er adoptert til å være Guds folk. Gud er altså ikke ferdig med det jødiske folk. Det var jo fristende for folk å tenke det. At løftene hadde sviktet. At Gud og hans ord ikke var til å stole på. Eller at når de misset sin Messias som folk, selv om en del enkeltpersoner tok imot Jesus, men at når det jødiske folk som helhet avviste Jesus som Messias, at det da skulle føre til at de ble forbannet og forkastet. Det var jo fristende å tenke. Og etter hvert som Jerusalems fall kom, 70 år etter Kristus og den nesten 2000-årige diasporaen startet for jødene. Den ble spredt til alle verdens hjørner. Så fikk jo dem som holdt på den tenkningen som hadde blitt fristet til å tenke det, ja, de fikk jo vann på mølla. Men så ser vi at Paulus adresserer nettopp det fra vers 6, når han sier at det er ikke så å forstå at Guds ord har falt bort. Det er ikke så å forstå at Guds ord har falt bort, står det i vers 6. Og så forklarer Paulus hva som ligger i begrepet Israel. Og at ikke alle som var fysiske barn av Abraham er medregnet. Det ville jo for eksempel ha betydd at Ismaels ett også var del av Guds definisjon på Israel, om det hadde vært sånn. Så det skjønner vi jo at det er det ikke. Men de videre versene, vers fra vers 6 og nedover til vers 13, viser oss at fysisk avstamming var ikke nok selv i den gamle pakt. Når det gjelder Israel, så betyr begrepet Abrahams barn, det betyr de troende jødene. Vi har jo en ganske forståelig parallell til det blant oss kristne, tenker jeg, som kan hjelpe oss til å forstå det litt bedre. For det er jo ikke sånn at alle som blir kalt kristne, eller for så vidt også kaller seg selv det, nødvendigvis er sanne etterfølgere av Jesus Kristus, eller? Er det sånn? Er det sånn at alle som blir kalt kristne faktisk er det? For eksempel i et land der man definerer en hel befolkning som kristen, det begrepet blir jo brukt i befolkningsstatistikk. Ja, det var det 80% kristne i et land, for eksempel. Det betyr jo ikke at det 80%, det vet vi jo ikke. For vi er jo ikke, vi ser jo ikke alles hjerter, ikke sant? Men vi skjønner at det ikke betyr at det 80% som er etterfølgere av Jesus, som har tatt imot ham som sin frelser og har blitt disipler av ham. Det skjønner vi, når det begrepet brukes på den måten, ikke sant? Ja, men vi må da vel forholde oss til det når det blir sagt, sier du kanskje. Hvis noen kaller seg selv en kristen, da? Ja, men da må vi jo forholde oss til det. Ja, det er jo faktisk et veldig relevant spørsmål nettopp i våre dager. Når så mye er i oppløsning, og alle selv skal definere sin egen virkelighet, for det er jo tidens melodi. Alle skal jo selv definere sin sannhet i den postmoderne i det postmoderne Norge, ikke sant? Ja, men det er jeg som bestemmer hva som er sant, og det er jo jeg som bestemmer hvordan det er. 1. Korinterne, kapittel 5. Vi går ikke dit nå, men jeg bare refererer det, så kan du slå det opp etterpå. Men 1. Korinterne 5 snakker om de som kaller seg en bror, altså en kristen, men som åpenbart ikke er det. La den bare henge der litt, så kan du tenke litt på det, om det er sånn at alle som kaller seg noe faktisk er det. Det er nok ikke det som avgjør det, er min påstand. Tilbake til teksten vår i Romerne 9, så viser altså Paulus oss ved flere eksempler fra det gamle testamentet at Guds løfter, Guds utvelgelse, ikke automatisk handler om fysisk avstamming. Isak og Ismael er nevnt, men også Jakob og Esau. Så Guds ord har ikke falt bort. Og det er jo ganske interessant at du åpnet møtet i dag, gudstjenesten i dag, med å snakke akkurat om det, for vi hadde ikke pratet om det på forhånd, om min tale i dag. Hun har ikke lest den. Ofte så lærer jeg jo Annelene for å lese prektene mine for å komme med innspill og sånn. Jeg får ofte gode råd. Men den gangen her har vi ikke gjort det, og jeg ante ikke hva hun skulle si, så det er litt interessant at du setter fokus på nettopp det her med Guds ord og Guds løfter, tenker jeg. For det tror jeg er noe av det som Herren vil lyse litt på for oss den dagen her. Guds ord har ikke falt bort. Guds ord står fast. Guds løfter står fast. Og vi må forstå begrepene og hvordan Gud handler som noe annet enn bare det ytre. Bare det vi får øye på ved første øyekast. Nå ga jeg et sånt litt provoserende eksempel for deg, men det er jo for å få deg til å våkne litt, om du holdt på å duppe av, om det her med at dem som kaller seg kristne, ikke sant? Så vi kan jo prate videre om det under kirkekaffen. Men det er litt sånn, kanskje provoserende, synes du da. Men hvis vi snakker generelt om det her med det ytre og det indre, så er vi jo med på det alle sammen. Gud, når Gud handler, så handler det om noe annet enn bare det ytre. Og hans plan, Guds plan med sitt folk, det jødiske folk, Israels folket, har ikke feilet, selv om det til synlatende kunne virke som da majoriteten forkastet Jesus som Messias. Og videre menneskelig sett da, som jeg sa, i det første 100 året etter Kristus, og da diasporaen startet, ikke sant? Det er kanskje også grunnen. Dette er kanskje også grunnen til at da staten Israel ble opprettet, den moderne staten Israel ble opprettet 14. mai 1948, så var det mange kristne som våkna fra sin, hva skal vi kalle det, erstatningsteologiske sovepute, og ble rystet i sin bibelforståelse. Men så det viktig å holde tunga rett I munnen når det gjelder akkurat det. For på den ene siden, det jo helt klart noen sterke profetiske spor I det som har skjedd med det moderne Israel. Det skjønner vi. Man trenger ikke å være hverken profet eller teolog på et høyt nivå for å skjønne at dette et markant endetidstegn. Som med å understreke nettopp at Guds løfter ikke noe å tulle med. Og at Gud ikke ferdig med sitt eiendomsfolk, det jødiske folk. Og samtidig på den andre siden må vi ikke bli fristet til å sette likhetstegn mellom staten Israel og alt det dem gjør. Og det bibelske Israel. Her må vi bevare tunga rett I munnen og bevare en sunn balanse. Vi kommer sikkert til å snakke mer om det, men la oss nå lese videre I kapittel 9. For nå har vi gjort oss ferdig med de første 13 versene, og vi leser videre fra vers 14 I Romerbrevet kapittel 9. Hva skal vi da si? Det her sier jo Paulus noen ganger, jeg synes det litt kult, når han liksom oppsummerer og tar oss videre I fortellingen. Hva skal vi da si? Det urettferdighet hos Gud? På ingen måte. For han sier til Moses, jeg skal miskunne meg over den jeg miskunne meg over, og jeg skal være barmhjertig mot den jeg barmhjertig mot. Så kommer det da ikke an på den som vil, heller ikke på den som løper, men på Gud som viser miskunn, eller barmhjertighet kan det også oversettes. For skriften sier til farao, nettopp til dette har jeg reist deg opp, at jeg kan få vise min kraft på deg, og for at mitt navn skal bli forkynt over hele jorden. Derfor viser han miskunnhet mot den han vil, og forherder den han vil. Du vil da si til meg, Hva mer har han da å klage over, for hvem kan stå imot hans vilje? Men sannelig menneske, hvem du som tar til motmæle mot Gud? Kan det som formet si til den som formet det, hvorfor har du laget meg slik? Good question. Har ikke pottemakeren makt over leiren, slik at han av samme leirklump kan lage et kar til ære og et annet til vanære. Selv om Gud ønsket å vise sin vrede og gjøre sin kraft kjent, har han likevel I stor langmodighet holdt ut med de vredens kar som var gjort fullt ferdige til ødeleggelse, og også for at hans herlighets rikdom skulle bli kunngjort over miskunnhetens kar, som han på forhånd hadde gjort I stand til herlighet. Vi har allerede snakket litt om at Gud tenker annerledes enn bare sånn som det ser ut I det yttre. Sånn som vi ofte har så lett for å se oss blinde på. Se til det yttre, alt som ser så fint ut, den yttre stafasjen. På samme måte leser vi her om en suveren Gud. En som ikke spør oss. Med våre menneskelige varianter av frelse, hvis jeg kan si det sånn, om hvordan han skulle forløse oss. For menneskene har jo gjennom alle tider prøvd å frelse seg selv, og prøvd å finne sine måter å få tak I Gud på. Så våre menneskelige varianter av frelse, eller Hvis vi ser på det her utrolig dumme valget som ble gjort I Edens hage. Jeg har mange ganger tenkt på at hvis jeg bare hadde fått møtt Adam og fått tatt et ordentlig oppgjør med han. Hvordan kunne du være så utrolig teit? Men så finner jeg ut. Kanskje hadde jeg selv vært like stolt. Kanskje hadde jeg selv hatt like lyst til å bestemme. Helt selv, hva som var best. Kanskje ville jeg selv hatt kontrollen, helt og holden til livet mitt. Lekt Gud I eget liv. Og gjort akkurat det samme opprøret. Men uansett, gjort gjort. Og Gud gjennomfører så sine planer helt suverent. Og etter hans plan kan et menneske få rettferdigheten ved tro, ikke ved loven. Og dermed ble frelsen tilgjengelig for alle folkeslag. Og i forhold til adgangen tilbake til fellesskapet med Gud som ble åpnet for oss alle, så de her versene 18 og 19 som vi leste, det med et nøkkelpunkt. Der det står at Gud viser barmhjertighet mot den han vil. Og at han også forherder den han vil. Som da egentlig et utslag av hans dom over vantroen. Hvis du kan se det mellom linjene. Det jo en av grunnene til at noen går seg vill i det her, i de versene her. Og begynner å snakke om forutbestemmelse til frelse, forutbestemmelse til fortapelse. Og vi skjønner jo at det går an å gå seg vill. Fordi Paulus han nevner jo nå det her spørsmålet i versene 21-23. Og helt siden den første kristne tid så har det her summet rundt i noen kretser av den kristne kirke. Paulus bruker ikke mange vers på det her. Så etter mitt syn er det spekulativt å lage det som kalles predestinasjonsteologi, altså lære om forutbestemmelse til frelse ut fra for eksempel slike få vers. Når vi samtidig vet hva det står i 1. Timoteus 2,4, for deg som noterer, 1. Tim 2,4, at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Eller i 2. Peter 3,9, om at han er tålmodig med oss, fordi han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Han vil ikke at noen skal gå fortapt, ikke du heller, som er her den formiddagen her. Men han vil at du skal komme til omvendelse. Nå vil ikke alle gjøre det. Hvorfor ikke? Jo, fordi vi er skapt med en fri vilje. Det er et mysterium. Dette med den frie viljen er et mysterium. Og mennesker som ikke liker mysterier, de blir fristet til å lage lettvinte, firkantede løsninger i stedet for. Og min påstand er at dette er et sånt eksempel. Når mennesker snekker sammen en predestinasjonsteologi, en teologi om forutbestemmelse, så er det fordi at de ikke kan leve med mysteriet. Leve med mysteriet om den frie viljen. At Gud har skapt oss som vi er. Han vet jo hvordan alt kommer til å utspille seg, for han har sett enden fra begynnelsen, står det i Guds ord, og han har sett begynnelsen fra enden. Så han vet hvordan alt sammen kommer til å ende, også med ditt liv. Han vet hva du kommer til å velge, og da er det jo veldig merkelig hvis han er en Gud som er 100% kjærlighet. Hvordan kan han da ha skapt deg på en sånn måte at du kommer til å velge å velge fortapelse? Å velge å ikke ville være med ham? Det er et mysterium. Det er et mysterium å ikke bli fristet. Når du støter på et sånt mysterium til å lage en lettvint løsning. For det er jo mange sånne mysterier i livet, i skaperverket og også i teologien, også i Bibelen, Guds ord. Men det må ikke gjøre at vi blir lettvinte, at vi lager våre egne løsninger som passer i vår tankeboks. La oss heller lære å leve med mysteriet inntil vi en dag skal se klart. Ikke stykkevis og delt mer, men møte ham ansikt til ansikt og kunne få svar på alle de spørsmålene. I vers 20 i vårt kapittel i dag, i Romerbrevet 9. I vers 20 så spør Paulus, hvem er du som vil diskutere med Gud? Hvem er du som vil diskutere med Gud? Jeg skal ikke ta en håndsopprekning på det. For det kan jo tenkes at du sitter her i dag også og vil diskutere litt med Gud med noe av det du har lest i Bibelen. Vi må rett og slett nøye oss med å vite at Gud har sin plan for å nå alle mennesker med evangeliet. Ja, vi kan se spor av den planen. Vi ser spor av den planen. Jeg tenker for eksempel på vitnesbyrdet til Nalin i en gudstjeneste her i september. Der vi fikk se de sterke sporene av Gud fram til hun fant frelse. Men det også mange andre fascinerende historier om hvordan Gud virker. Hvordan Gud dytter på den ene av oss til å be. Og så dytter han litt på en annen av oss, sånn at den andre av oss ikke får fred helt til å gå og legge seg akkurat den kvelden. Nå tenker jeg på en historie som du kanskje skjønner, som jeg nylig fikk høre, om en innflytelsesrik New Age-leder som ble frelst, som fant Jesus. Og det gikk sånn til at det var en som ba. Det var en som ba, og så var det New Age-lederen som i sin ærlige søken etter Gud sa, «Ok, Gud, hvis det her greiene som jeg har hørt, de her ryktene jeg har hørt om Jesus og alt det der, hvis det sant, så skal jeg gi deg en dag til å bevise det for meg. Jeg gir deg en dag, og da må du vise meg at det sant, det her som jeg tenker bare tull. En dag til å vise deg for meg, og New Age-fyren han var godt om for penger på det tidspunktet her, så han måtte ut og haike dit han skulle den dagen. Og akkurat den dagen så var det en kristen mann. Det var en kristen mann, en helt vanlig kristen mann. Det var ingen pastor, det var ingen forkynner, det var ingen leder. Det var en helt vanlig kristen mann. Akkurat så som deg. Eller kvinne da, om du er det. Som bare ikke klarer å legge seg den kvelden og gå til ro. For han har sånn uro på at han må kjøre seg en tur. Jeg må bare ut og kjøre. Jeg vet ikke helt, men det er bare noe som... Jeg må bare det. Han har aldri gjort det før. Han har aldri tatt opp haiker før heller, forteller han. Men den dagen så kommer han kjørende, og så står den her New Age-lederen langs veien med tommelen. Og da føler mannen at han skal stoppe og ta opp den her haikeren. Inne i bilen så har han et Jesus-merke av et eller annet slag. Den her mannen da, som ikke kunne falle til ro. Og New Age-lederen får sitt tegn. Og han begynner å spørre, han begynner å snakke. Du, hva er det her for noe? Vet du noe mer om han her, Jesus, som det står på det merket ditt? Og det ender med at på den bilturen så tar denne mannen imot Jesus. New Age-lederen blir frelst. Og han får selv være med å lede mange, mange mennesker til Jesus i de årene som kommer. Vitnesbyrdet finnes på YouTube. Du kan søke det opp hvis du har lyst til å se hele. Det er utrolig fascinerende å se hvordan Gud leder og dytter på tre forskjellige mennesker. En til å be, New Age-lederen selv til å gi den herre ene dagen, Gud den ene dagen, og han mannen som ikke kunne falle til ro. Og så leder det fram til at han blir frelst, finner Jesus. Så vi kan av og til observere hvordan Guds planer og Guds veier ruller seg ut foran våre øyne. Men vi kan ikke alltid vite utfallet. Vi vet ikke alle utfallene. Vi får ikke alltid alle svarene fra Gud. Hva er egentlig hensikten med at du gjør akkurat det der? Eller kanskje enda oftere, hva er grunnen til at du ikke greip inn der, Gud? Jeg ba jo. Jeg ba på mine knær i dagesvis, i ukesvis. Hvorfor greip du ikke inn? Hvorfor stoppa ikke du den ulykken der? Mens hun ble helbreda. Og den andre ulykken, der sendte du jo en engel for å holde bilen på veien. Hva er grunnen, Gud, til at du ikke greip inn der? Og hva er grunnen til at du greip inn der? Vi får ikke alltid alle svarene. La oss heller slutte oss til det Paulus i vers 20 sier. Hvem er du menneske som tar til motmæle mot Gud? Og heller følge Jesus sine ord da han ble spurt om det var mange eller få som ble frelst i Lukas 13. Kjemp du heller for å komme inn gjennom døra, svarer Jesus da. Vi skal mot slutten nå gå tilbake til dagens hovedtema, jødene og hedningene, og vi skal lese den siste delen av kapittel 9, før vi runder av om ikke så veldig lenge. Så vi leser fra vers 24. Til slike kar kalte han også oss. Ikke bare av jødene, men også av folkeslagene. Som han også sier I Hosea. Det som ikke var mitt folk, vil jeg kalle mitt folk. Og henne som ikke var elsket, vil jeg kalle den som elsket. Og det skal skje på det sted hvor det ble sagt til dem, dere ikke mitt folk. Der skal de bli kalt barn av den levende Gud. Jesaja roper også ut over Israel. Selv om tallet på Israels barn som havets sand, skal bare en rest bli frelst. For han skal fullføre verket og forkorte det I rettferdighet, for Herren skal snart avslutte verket på jorden. Og som Jesaja hadde sagt tidligere, hvis ikke Herren Sebaot hadde latt en ett bli tilbake for oss, ville vi ha blitt som Sodoma, og vi ville ha blitt lik Gomorra. Og for deg som ikke vet hva det betyr, som ikke kjenner Bibelen, du kan slå opp det I ettermiddag og finne ut av det. Hva skal vi da si I vers 30? At hedningene som ikke søkte rettferdigheten har fått rettferdighet. Men det den rettferdigheten som av tro. Men Israel som søkte rettferdighetens lov har ikke grepet rettferdighetens lov. Hvorfor? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved lovgjerninger. For de snublet over snublesteinen. Som det står skrevet, se, jeg legger I Sion en snublestein og en klippe til fall. Og hver den som tror på ham skal ikke bli gjort til skamme. Paulus bringer sitater fra både profeten Hosea og Jesaja til støtte for sitt poeng her. Og vers 25 og 26 jo da sitater fra Hosea 2, 23 og 1, 10, som da egentlig handler om nordrike Israel etter at det ble delt, men hvor Paulus her bruker det for å vise at hedningefolkene, folkeslagene, som ikke var elsket og I utgangspunktet var blant Guds utvalgte folk, nå de elsket. De hans folk. De nå den levende Guds barn, står det. Og likadan sitatene fra Jesaja I vers 27 og videre. Hedningene har ikke bekymret seg om å være rettferdige for Gud. De har bare holdt på med sitt. I alle fall ikke på samme måte som jødene, da, ikke sant? Du skjønner poenget. Likevel har det forunderlige skjedd at hedningefolkene nå har fått en mulighet. Folkeslagene har nå fått en mulighet til å bli rettferdige, mens jødene ikke. Har blitt det. Hva hemmeligheten? Hva det som har skjedd egentlig? Jo, folkeslagene valgte å ta imot evangeliet I tro. Jødene gikk glipp av det her klimakset I frelseshistorien, I hvert fall da så langt. Enda det var så forutsagt så tydelig I det gamle testamentet, Jesaja-boka har jo blitt kalt, Jesaja I det gamle testamentet, den boka har jo blitt kalt det femte evangelium. Fordi evangeliet så tydelig egentlig. Når vi leser det, så er det så tydelig å se egentlig. Men jødene fortsatte på sin gamle vei. De ville prøve å streve seg fram til rettferdighet ved sine egne gjerninger, sine egne prestasjoner. Og det står at I vers 32 leste vi at de snubla over snublesteinen. Det går ikke å streve seg fram til det, for rettferdigheten en gave fra Gud, ikke lønn som fortjent. Rettferdighetsgaven kan bare mottas ved tro. Troen på Jesus Kristus. Som det står skrevet, som vi leste I det siste verset I kapittel 9, og vi avslutter med å repetere det verset. Se, jeg legger I Sion en snublestein og en klippe til fall. Hver den som tror på ham skal ikke bli gjort til skamme. Herre, vi takker deg for dine løfter, Gud. Vi takker deg for løftene som aldri svikter. Takk, Herre, at ditt ord står fast, og dine løfter står fast, Herre. Jeg ber om det her at I vår tid, når vi har så mye input fra alle kanter, at ikke vi blir lurt til å tvile på dine løfter, Herre. Jeg ber om det om at hver enkelt av oss må holde fast på de løftene som vi kanskje fikk en gang, og som vi kanskje har fått øye på.